ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ჯერ მოისმინეთ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბების მოკლე შეჯამება. კიევის ცენტრში მესამე დღეა გრძელდება პრეზიდენტობის კანდიდატ ვიქტორ იუშენკოს მომხრეების საპროტესტო გამოსვლები. უკრაინას ევროკავშირმა მოუწოდა გადადოს არჩევნების საბოლოო შედეგებზე განცხადების გაკეთება. რაულ ხაჯიმბა აფხაზი უხუცესების რეკომენდაციის მიუხედავად უარს ამბობს სერგეი ბაღაფშის გუნდში მოღვაწეობაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით პრაღაში გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ დღეს გაავრცელებს ინფორმაცია საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო შედეგებზე. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, მას საარჩევნო კომისიის წევრებმა შეატყობინეს, რომ კომისია ამ ინფორმაციას კიევში დღევანდელი ხდომის შემდეგ გაავრცელებს. საარჩევნო კომისიის ამჟამინდელი ინფორმაციით, კვირა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მიცემული ხმების 99% დათვლის შედეგებით პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ იანუკოვიჩი ხმების დაახლოებით 3% უსწრებს ოპოზიციის კანდიდატ ვიქტორ იუშენკოს. ამასობაში მესამე დღეა გრძელდება კიევის ცენტრში იუშენკოს 10,000-ობით მომხრის დემონსტრაცია. იუშენკოსა და მისი მომხრეების შეფასებით ტენჯისხმის შედეგები გაყალბებულია. დღეს იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ არჩევნებში დამარცხებას აღიარებს მხოლოდ კანონიერი გადაწყვეტილების საფუძველზე. იუწყებიან ასევე, რომ ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ლეონიდ კუჩმამ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად მოლაპარაკების დაუყოვნებლივ გამართვა მოითხოვა. ასევე კუჩმამ, საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, გამორიცხა დემონსტრაციის მონაწილეების წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენება. უკრაინას დღეს ევროკავშირმა მოუწოდა გადადოს არჩევნების საბოლოო შედეგებზე განცხადების გაკეთება. ევროკომისიის მეთაურმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ გამოთქვა იმედი, რომ კრიზისი არ მოახდენს გავლენას ევროკავშირის და კიევის ურთიერთობაზე, მაგრამ მისივე თქმით, შედეგები გარდაუვალია, თუ არ გადაისინჯა საარჩევნო პროცესი და არჩევნების შედეგები. ეს შემოწმება, ბაროზოს თქმით, სერიოზული და დაბალანსებული უნდა იყოს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკისა და უშიშროების საკითხების კოორდინატორ ხავიერ სოლანას კომენტარში კი ნახსენებია არჩევნების გაყალბება.
უკრაინის საარჩევნო კომისიამ წარადგინა შედეგები, რომლებიც ჩვენი აზრით არ ითვალისწინებს გაყალბების მომენტს. ვნახოთ, რის გაკეთებას შევძლებთ, მაგრამ მინდა სავსები ცხადი იყოს. ევროკავშირსა და უკრაინას შორის ურთიერთობა დამოკიდებული იქნება უკრაინის დემოკრატიისადმი დამოკიდებულებაზე.
უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამასობაში სულ უფრო მეტი ქვეყნის და ორგანიზაციის გამოხმაურება ვრცელდება. ევროსაბჭოში მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვლოდიმირ ტიმოშევიჩმა, საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა პეტერ შიდერმა და გენერალურმა მდივანმა ტერი დევისმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვეს კენჭისყრისა სახლისხული დაღვევების გამო. ამასთან ევროსაბჭომ უკრაინის ყველა პოლიტიკურ ძალას მოუწოდა თავი შეიკავონ ძალადობისგან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იავდე ჰოფსხეფერმა უკრაინის ელჩი დაიბარა და გამოთქვა ალიანსის უკმაყოფილება საპრეზიდენტო არჩევნებით. ამ თემას თანდო გადაცემაში კიდევ დაუბრუნდებით. რაულ ხაჯიმბა თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში კრემლის ფავორიტი, აფხაზი უხუცესების რეკომენდაციის მიუხედავად უარს ამბობს არჩევნებში გამარჯვებული სერგეი ბაღაფშის გუნდში მოღვაწეობაზე და საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებით ჩატარებას მოითხოვს. ამის შესახებ ხაჯიმბამ დღეს სოხუმში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. მან კიდევ ერთხელ გამოთქვა მოსაზრება, რომ 3 ოქტომბერს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებს გამარჯვებული არ გამოულენია. სერგეი ბაღაფში კი თავს გამარჯვებულად მიიჩნევს და მისი გუნდი 6 დეკემბრისთვის დაგეგმილი ინაუგურაციისთვის ემზადება. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრესი უწყება ასევე, რომ ბაღაფშმა შანტაჟი და პროვოკაცია უწოდა კრასნოდარის გუბერნატორის ალექსანდრ ტკაჩოვის მუქარას, რუსეთსა და აფხაზეთ შორის საზღვრის გადაკეტვის და აფხაზეთში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეებისთვის რუსული პენსიების გაცემის შეწყვეტის თაობას. ტკაჩოვმა ამში ნარცის განცხადება გუშინ გააკეთა, მამ კასრად გააკრიტიკა აფხაზი ამომრჩევლების საპრეზიდენტო არჩევნებში ბაღაფშის მხარდაჭერის გამო. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს შეხვდა ლტოლუთა საკითხებში გაეროს უმაღლეს კომისარს რუდოლფუს ლუბერს. მხარეებმა საქართველოში მცხოვრები ჩეჩენი დევნილების და სხვა ადგილნაცვლ პირთა პრობლემები განიხილეს და მათი მოგვარების პერსპექტივებზე იმშელეს. იგეგმება გაეროს კომისრის ცხინვალის რეგიონში ჩასვლა. ლუბერსის სოხუმში ვიზიტი კი იქ დაძაბული პოლიტიკური ვითარების გამო ჩაიშალა. საქართველოს პარლამენტმა ეწოდებული ფინანსური ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის განხილვა ამსაკითხზე პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევამდე გადადო. განხილვა ხვალ უნდა განახლდეს. მთავრობამ კი მანამდე პარლამენტში შეთანხმებული კანონპროექტის წერილობითი ვერსია წარადგინოს. ხვალ უნდა გადაედო ასევე პარლამენტში უმაღლესი განათლების შესახებ კანონპროექტის განხილვა. ახლა ისე უცხოეს მივაშოთ. ამერიკელი, ერაყელი და ბრიტანელი სამხედროები დღესაც განაგზობენ შეტევით ოპერაციებს ერაყში მეამბოხეების წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების არმიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 5000-მდე ჯარისკაცი ებრძვის მეამბოხეებს ბაბილის პროვინციაში, რომელიც ბაღდადის სამხრეთით მდებარეობს. ოპერაცია გუშინ დაიწყო. ბაღდადში კი დღეს თვითმკვლელმა მოერიშე მოაწყო აფეთქება. მის გარდა დაიღუპა 2 ადამიანი. ბაღდადშივე შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ სატვირთო ავტომანქანას, მოკლეს მისი ქურთი მცხოვრი. ირანი გამორიცხავს თავისი ბირთვული პროგრამის სრულ გაუქმებას, მაგრამ მზადაა დაიცვას ბირთვული გაავრცელებლობის ხელშეკრულება. ამის შესახებ განაცხადა გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოში ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ჰუსეინ მუსავიანმა დღეს პეკინში კონფერენციაზე გამოსვლისას.
ჩვენ გადავწყვიტეთ შეგვეჩერებინა ბირთვული პროგრამა ნდობის მოსაპოვებლად. ეს იყო ნებაყოფლობითი ნაბიჯი და არავალდებულება კანონის წინაშე, არც დღეს, არც ხვალ და არც ოდესმე მომავალში.
As a legal obligation, not today, not tomorrow, and never.
ეს იყო ირანის წარმომადგენლის ჰუსეინ მუსავიანის განცხადება. ასეთი იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით და განვაგრძობთ გადაცემას. მოვლენები უკრაინაში და ვარდების რევოლუციის წლისთავი საქართველოში. რევოლუციური ვითარება ერთგან და რევოლუციის შედეგები მეორეგან. ჩემი კოლეგები და მათი რესპონდენტები ისაუბრებენ იმაზეც, თუ რა საელოდა საქართველოს მოსახლეობა ვარდების რევოლუციისგან და რა მიიღო მან დღემდე.
მოქალაქეებში კიდევ არის ცვლილებების იმედი, ამას დროზე უნდა გამოყენება, რომ სისტემა შეიცვალოს.
დღეს პოლიტიკოსებში სხვა გამოცდილება მართვის, გარდაშევარდნაძული მართვის არ არსებობს.
რადევს ვარდების რევოლუციის აღნიშვნის პომპეზურობის უკან, რატომ ცდილობს ხელისუფლება ისტორიის ასეთ სწრაფ ინტერპრეტაციას?
ძალიან წააგავს იმას, თუ როგორ შევიდა საბჭოთა კავშირის ისტორიაში დიდი ოქტომბრის რევოლუცია.
უფრო მეტ სამსაკითხზე გადაცემის ბოლოს მოისმენთ პროგრამაში სხვა სახე. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და საუბარს ვიწყებ უკრაინაზე. უკრაინის თემით მაპატიეთ. ვინაიდან ეს მოვლენები ის რაც იქ ხდება არანაკლებ აქტუალურია საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც. უკრაინაში პოლიტიკური კრიზისი კიდევ უფრო მწვავდება, როგორც ჩემმა კოლეგამ მარიამ ჭეურელმა მოგახსენეთ უკრაინის ოპოზიციის ლიდერის ვიქტორ იუშენკოს მომხრეების შემდეგ ქუჩაში პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ იანუკოვიჩის მომხრეებიც გამოვიდნენ. სამოქალაქო დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად კი უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა პრეზიდენტობის ორ კანდიდატთან კონსულტაციების გამართვის მზადყოფნა გამოთქვა. ხელისუფლება ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატს ვიქტორ იუშენკოს პრემიერ-მინისტრის სავარძელს თავაზობს, სანაცვლოდ მისგან საპრეზიდენტო არჩევნებში სახელისუფლებო კანდიდატის გამარჯვების აღიარებას მოელიან. კახამჭედრიძის მიერ მომზადებულ მასალას გთავაზობთ, სადაც შეიტყობთ თუ რა ხდება უკრაინაში და აგრეთვე გაეცნობით საერთაშორისო ლიდერების მოსაზრებებს უკრაინის მოვლენებთან დაკავშირებით.
კიევში იუშჩენკოს მომხრეთა საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და იანუკოვიჩის მხარდაჭერთა შეკრების ადგილს ერთმანეთისგან სულ 300-მდე მეტრი აშორებს. პრემიერ-მინისტრის მომხრეები ძირითადად დონბასელები არიან, თუმცა მათი რაოდენობა იმდენად უმნიშვნელოა ოპოზიციის მომხრეებთან შედარებით, რომ დაპირისპირების სერიოზულ მიზეზად არ შეიძლება იქცეს. პოლიტოლოგები უფრო საშიშ ტენდენციას უკრაინის ორად გაყოფაში ხედავენ. ქვეყნის აღმოსავლეთი მოქმედ პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ იანუკოვიჩს უჭერს მხარს, ხოლო დასავლეთი ოპოზიციის ლიდერს ვიქტორ იუშჩენკოს. უკრაინაში ჰექმნილი ვითარების გამო დღეს შეფოთება გამოთქვა ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა ხავიერ სოლანამ.
But we have as has been said also a second problem that will be with us. Which is in Ukraine which is
ჩვენ გვაქვს პრობლემა, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ უკრაინა გაყოფილია ორად. და ჩვენ ძალღონე არ უნდა დავიშიროთ, რათა ქვეყანამ გაერთიანება შეძლოს და აღარ იყოს ის ღრმა უფსკრული, რომელსაც ჩვენ ხედავდით არამარტო არჩევნების დროსაც, არამედ მანამდეც.
Not only in the election of today, but it in a long period of time.
Ევროკავშირი ისევე როგორც საერთაშორისო საზოგადოებრიობა შეშფოთებულია უკრაინაში განვითარებული მოვლენებით და უკრაინის ხელისუფლებას დაპირისპირებულ მხარეებთან ერთად დიალოგისკენ მოუწოდებს.
Dass alle Beteiligten in der Ukraine, aber auch außerhalb.
Ukraines Konfliktchi chartuli qola mkhare unda sheetsados mshvidobianat gadazqvitos sheknili problemebi.
Der Schwierigkeiten zu kommen.
Es iqo Germaniis kantsleri Gerhard Schröder, ai ratkva Didi Britaniis sagareo sakmeta ministrma Jack Straw.
I'm glad to learn this morning that
Mokharuli var imit rom dapirispirebuli mkhareebi ertmanet shekhvtebian, rata ipovon gamosavali. მაგრამ აუცილებელია რომ არჩევნების დროს მომხდარი დარღვევები სათანადოდ იქნას გამოძიებული.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ მოუწოდებს უკრაინის ხელისუფლებას. ჩვენ დაჟინებით ურჩევთ უკრაინის ხელისუფლებას არ იჩქაროს არჩევნების შედეგების გამოქვეყნება, სანამ არ გაირკვევა დარღვევებთან დაკავშირებული ყველა საკითხი. იმედი გვაქვს, ყველაფერი მშვიდობიანად გადაწყდება. ნათქვამია თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ერთადერთი ვინ ცეცხლზე ნავთი დაასხა, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იყო, რომელმაც არჩევნების შედეგების ოფიციალურ გამოცხადებამდე გამარჯვება სახელისუფლებო კანდიდატს ვიქტორ იანუკოვიჩს მიულოცა. თუმცა მოგვიანებით დასავლეთის მკაცრი პოზიციის გამო იძულებული გახდა პოზიცია შეერბილებინა და აირა განაცხადა.
Мы не можем не признать, не опровергнуть результатов выборов на Украине, потому что они пока официально
ჩვენ არ შეგვიძლია არც ვაღიაროთ და არც უარყოთ უკრაინის არჩევნების შედეგები, რადგან ჯერჯერობით ის ოფიციალურად არ გამოუქვეყნებიათ და ამის გაკეთებას ურჩევთ სხვებსაც. ყველაფერი უნდა მოთავსდეს სამართლებრივ ჩარჩოებში. უკრაინა დიდი ევროპული სახელმწიფოა განვითარებული სამართლებრივი სისტემით. მას არ სჭირდება ჭკვისწავლება, მას თავად შეუძლია სხვებს ასწავლოს.
Не нужно учить, она сама может поучить других.
Путинის ამ სიტყვების მიუხედავად ევროპის კავშირის წარმომადგენლები მაინც აპირებენ ხვალ პუტინისგან ახსნა განმარტების მიღებას უკრაინის არჩევნების პროცესში მისი ჩარევის გამო. უკრაინიდან მიღებული ბოლო ინფორმაციის თანახმად ჯერჯერობით ხორჩაუსხმელი რჩება ლეონიდ კუჩმას წინადადება პრეზიდენტობის ორ კანდიდატთან დიალოგის გამართვის შესახებ. დღის მანძილზე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ კუჩმასა და ოპოზიციის ლიდერს იუშჩენკოს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, მაგრამ მოგვიანებით ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ეს ცნობა უარყვეს და განაცხადეს, რომ დიალოგი შეიძლება მხოლოდ ძალაუფლების გადაცემის თაობაზე გაიმართოს.
მიკროფონთან იყო კახა მჭედლიძე, ის უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე გესაუბრებოდათ. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები აქტუალურია არამხოლოდ რუსეთის მთავრობის, არამედ რუსეთის დუმის დეპუტატებისთვისაც. დღეს რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატაში სწორედ ამ საკითხზე მსჯელობდნენ. სატელეფონო ხაზზეა ჩვენი კორესპონდენტი მოსკოვში, ზურაბ დვალი. ზურაბ, საღამოშვიდობის.
საღამოშვიდობის.
თუ შეიძლება იმ შესახებ რა მოსაზრებები გამოთქვეს რუსეთის დუმაში დღეს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე?
მე შევახსენებ ჩვენ რადიო მსმენელებს, რომ დღეს რუსეთის სათათბირომ, ანუ დუმამ, საკმაოდ მწვავე განცხადება მიიღო უკრაინაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. რუსმა დეპუტატებმა შეახსენეს იუშენკოს მომხრეებს, რომ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა კანონით ისჯება. საერთოდ მოსთხოვეს უკრაინას იმოქმედოს მხოლოდ და მხოლოდ კანონის ჩარჩოებში, კონსტიტუციის დაცვით. რუსეთის დუმის ღმართმენით ოპოზიცია დღეს უკრაინაში მოქმედებს საკმაოდ არაკანონიერად და რა თქმა უნდა ეს საშილად აღიზიანებს რუსეთის მხარეს და პირველ რიგში რუს დეპუტატებს. რუსი დეპუტატები თვლიან, რომ მხოლოდ ცესკოს აქვს უფლება დაადასტუროს იუშენკოს ან მის ასე თქვა ოპონენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის გამარჯვება. დღეს დუმაში თითქმის ყველა დეპუტატი იმეორებდა იმას, რომ დაუშვებელია უკრაინაში საქართველოს სცენარის განვითარება, ანუ ვარდევის რევოლუციის.
დაუშვებელია, მაგრამ შესაძლებლად მიიჩნევენ ამას?
ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი მიიჩნევს, რომ ფაქტიურად ყველაფერი თბილისის სცენარით ვრცელდება. მე მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მწვავე გამოსვლები ჰქონდა დუმის ვიცესპიკერს, ქალბატონ ლუბოსლისკას, რომელმაც პირდაპირ შეადარა იუშენკო, თვითმარქვია რუს მეამბოხეთა ლიდერებს, გრიშკა ოტრეპიევს და ემელიან პუგაჩოვს. საკონცლავი განცხადებები გააკეთა მასთან სლისკან, ამასთან დაკავშირებით სლისკან. მე მიმართე მას ამ შეკითხვით, ანუ კითხე, რამდენად შესაძლებელია, რომ უკრაინაში განვითარდეს ქართული სცენარი და აი რა პასუხი გასცა მან ჩვენ რადიო მსვენებებს.
მან განაცხადა, ძალიან ბევრს უნდა რომ ეს იყოს ვარდების რევოლუციის განმეორება და თქვენი პატივცემული პრეზიდენტი, რომელმაც ორი საათი დააგვიანა მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე და უკრაინულ ენაზე ალაპარაკდა. ეს მას მხოლოდ ღირსებას მატებს. მან ბევრი ენა იცის, მათ შორის უკრაინულიც. მე ვფიქრობ, რომ დრო გვიჩვენებს, ვინ მიიღებს შედეგებს ვარდების რევოლუციიდან. ეს შესაძლოა რუხი რევოლუციიდან. ძალიან არ მინდა სისხლი დაიღვაროს და კანონიერებამ გაიმარჯვოს ყველაფერი იმაზე, რაც ახლა უკრაინაში ხდება. ასეთი რამ თქვა ლუბოვსლისკამ. გარდა იმისა, რომ ის რუსი დეპუტატები ამ ვითარებას ადარებენ ვარდების საქართველოში მომხდარ ვარდების რევოლუციის წინადღეების ვითარებას, ალბათ რევოლუციურობის თვალსაზრისით, მაგრამ კიდევ რა აძლევთ ამის საფუძველს?
მე მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მწვავე განცხადება გააკეთა ამასა დაკავშირებით დეპუტატმა ალექსანდრ ოსტროვსკიმ, რომელიც წარმოადგენს რუსეთის ლიბერალ დემოკრატიულ პარტიას დუმაში. სიმწავესში რას გულისხმობ? პირდაპირ ასახელებს ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სადაზვერო სამსახურს, რომელსაც ასახელებს როგორც დამკვეთს ამ ოპერაციის, რაც ტარდება დღეს უკრაინაში და რაც მოხდა თავის დროზე თბილისში. მე შემიძლია მოვასმენინო ჩვენ რადიო მსმენელს მისი გამოსვლის ფრაგმენტი.
დიახ.
Исходит инициатива из одного места, из Соединённых Штатов Америки. Они привели
Инициатива მოდის ერთი ადგილიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. იუშენკო მათიკაცია, რომელიც მათ პოლიტიკას გაატარებს, სცენარი მეორდება ის, რაც იყო სერბეთში და საქართველოში, მეორდება უკრაინაშიც. სახელმწიფო დეპარტამენტის ხალხიც კი იგივე, რომლებიც ამ სცენარს ახორციელებენ. მე დავსვის საკითხი სახელმწიფო დუმაში, რომ ეს უნდა დაუგმოთ, უნდა ვაკრიტიკოთ შეერთებული შტატების სპეცსამსახურები, როგორც ისინი ჩვენ გვაკრიტიკებენ. რა თქმა უნდა, ეს მოდის შეერთებული შტატებიდან. იუშენკოს ამასთან არავითარი კავშირი არ აქვს, ის მხოლოდ დავალებებს ასრულებს. შეიძლება მას არც კი უნდოდა, რომ მოვლენები ასე განვითარებულიყო, მაგრამ ის იძულებულია, რადგან დავალებებს ტელეფონით იღებს იმ ძალებისგან, რომლებმაც მათი საარჩევნო კამპანია დააფინანსეს. ზურაბ, თუ იყო ასე ვთქვათ რაიმე დუმა თუ საუბრობდა რაიმე მომავალ გეგმებზე, რაიმე მომავალ რეზოლუციაზე?
საქმე იმაშია, რომ იმდენად დღეს რუსი დეპუტატები შემჩნეოდა, ასე მომეჩვენა, დაბნეულები ჩანდნენ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გაუგებარი რამ ხდება უკრაინაში მათთვის, რადგანაც როგორ პუტინმა მიულოცა იანუკოვიჩის გამარჯვება, ანუ აბსოლუტურად ყველაფერი გაკეთა იმისათვის, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩი გამხდარიყო უკრაინის ახალი პრეზიდენტი და აბსოლუტურად ამჟამად უსუსურებიანი და არანაირი ასეთ ჩამოყალიბებული პოლიტიკა თუ რის გაკეთება შეიძლება, რათა გამოსწორდეს მათთვის სასარგებლო, რა თქმა უნდა, სიტუაცია უკრაინაში, ეს გეგმა ჯერჯერობით მათ არ გააჩნიათ. ისინი გადასარევად ხვდებიან იმას, რომ აქტიური ჩარევა, ანუ ჯარი შეყვანა, რაღაც დაფინანსების გაზრდა იანუკოვიჩის შტაბისათვის, ან სხვა ასეთი ზომები, რა თქმა უნდა, პირიქით უკურეაქციას გამოიწვევს უკრაინაში, აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით რაღაც გარკვეული დაბნეულობა შეიმჩნევა რუსეთის სათათბიროში ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ერთსაც დავამატებდი, სამწუხაროდ იგივე ოსტროვსკიმ დღეს ასე რამ ზანა საკმაოდ სასაცილო განცხადება გააკეთა, მაგრამ ესაც ალბათ ნიშანდობლივია. მე მაგიზიანებს, რომ პირდაპირ მითხრა ის, რომ რატომ საქართველოსთან ჩარტერული რეისით ჩაფრინდნენო კიევში ქართველი მუსიკოსები და დეპუტატები, ეს ხომ პირდაპირი ჩარევა და უხეში ჩარევა არისო ეს ქვეყნის საქმეებშიო. ანუ რაზეც რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია ვკითხოთ, აფხაზეთში როდესაც ჩადიან რუსი დეპუტატები, ეს ალბათ ესეთი სასერნო ჩადიან ხოლმე და არანაირ პოლიტიკასთან არ არის დაკავშირებული. ანუ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ საკმაოდ ესეთი დაბნეულობა შეიმჩნეოდა, საკმაოდ ცუდად აქვს წარმოდგენილი თუ რის გაკეთება შეიძლება, რათა არ მოვიდეს ხელისუფლებაში, არ გამოიმარჯოს საბოლოოდ ვიქტორ
იუშენკო.
დიახ.
ზურაბ, დიდი მადლობა. რასაკვირველია, დეპუტატების აფხაზეთში ჩასვლასა და მუსიკოსების კიევში ჩასვლა სხვადასხვა სტატუსი აქვს. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი სწორედ ამ თემას ეძღვნება. დიდ მადლობას გიხდი. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო მოსკოვიდან ჩვენი კორესპონდენტი ზურაბ დვალი. დიახ, 24 ნოემბერს უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად კიევში წვიმის მუსიკოსებად მონათლული ქართველი მუსიკოსები ჩავიდნენ. რამ ჩაიყვანა ისინი უკრაინის დედაქალაქში? საერთოდ რატომ არის საქართველოსთვის ასე მნიშვნელოვანი ის, რაც უკრაინაში ხდება? და რეალურად რამდენად გავს ამჟამინდელი კიევი შარშანდელი ნოემბრის თბილისს? ამაზე ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს.
უკრაინაში მოვლენათა განვითარებას ქართველი პარლამენტარების 45-კაციანი დელეგაცია ადევნებდა თვალს. ამ დელეგაციაში იყო ალექსანდრე შალამბერიძეც. კიევიდან თბილისში ის ამ ორი დღის წინ დაბრუნდა და მაინც ოთხშაბათს როცა ტელევიზიით იხილა წვიმის მუსიკოსების და რამდენიმე პარლამენტარის. მათთან ერთად სამეგრელო, ზემო სვანეთის გუბერნატორისა და თბილისის მერიის კულტურის სამსახურის უფროსის კიევში გამგზავრების ამსახველი კადრები გული დაწყდა, რომ მათ შორის არ იყო.
ლაი ქუშოროც შუაგულში როცა ხარ თქვა ამოვლენები სადაც ადამიანებიდან ეს გამწინებული სახეები გიყურებენ ესენი რომ გზნობს აი ამ დიდ სიტყვას და რა თქმა უნდა ჩვენი მუსიკოსების ჩასვლა მათ ერთგვარ სტიმულს მისცემს რომ მხნეთ იყვნენ რა მართლართული პროცესები მიმდინარეობს.
დღევანდელი კიევი გავს შარშანდელი ნოემბრის თბილისს, თუმცა დროშები იქ ნარინჯისფერია, ამბობს ალექსანდრე შალამბერიძე. მის ნათქვამს ოპოზიციონერი დეპუტატი დავით ბერძენიშვილის ათანხმება. კიევში დაწყებული გამოსვლების თვითმხილველი ისიცაა. თუმცა დავით ბერძენიშვილი თბილისის შარშანდელ და კიევის წლემალდელ რეალობებს შორის განსხვავებასაც აღნიშნავს. საქმე ისაა, რომ უკრაინა არ არის ერთგვაროვანი. დასავლეთი და ცენტრალური უკრაინა არის პროდასალური პოლიტიკური და კულტურული ორიენტაციის მატარებელი, ხოლო სამხრეთი და აღმოსავლეთი უკრაინა მაფიოზური კლანების მიერ მართული რუსეთის საყრდენი. ეს კლანები გაცილებით ძლიერია, ვიდრე შევარდნაძის ხელისუფლებისას იყო. და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ უკრაინელების ნახევარზე ცოტა მეტი ვიქტორ იუშენკოს ან თავისუფლების მხარდამჭერია, ნახევარზე ცოტა ნაკლები კი მოწინააღმდეგე, არის იმის ალბათობა, რომ პროცესები უკრაინაში ისე უმტკივნელოდ არ განვითარდება, როგორც საქართველოში მოხდაო, ამბობს დავით ბერძენიშვილი. თუმცა კი ის ფიქრობს, რომ ეს პროცესები რუსეთისგან უკრაინის საბოლოო გამიჯვნის მომასწავებელი იქნება.
ყველაზე მძიმე დარტყმა რუსეთის იმპერიას მიადგა სწორედ იქედან, ვინც შვა რუსული სახელმწიფოებრიობა თავის დროზე. აი ეს განაყოფი კიევის რუსეთი, ანუ დღევანდელი უკრაინა, როგორც ჩანს, საბოლოოდ გაემიჯნება მოსკოვის რუსეთს და ბჟეჟინსკის ფორმულა იქნება რეალიზებული. ის ამბობდა, სანამ რუსეთი აკონტროლებს უკრაინას, მანამდე რუსეთი იმპერია არის და როგორც კი ვერ გააკონტროლებს, მას იმპერიულობის რესურსი არ ექნება.
დავით ბერძენიშვილი იმედონოს, რომ დღევანდელი კიევი არის დასტური იმის, რომ რუსეთი იმპერიულობის რესურსს კარგავს. ეს კი მისი თქმით აჩენს რეალურ შანსს უკრაინა გადაიქცეს შავი ზღვის რეგიონის ევროპულ ლიდერად. ასეთი შანსი კი არის შანსი საქართველოსთვისაც. აქედან გამომდინარე გასაგები უნდა იყოს, რატომ არის საქართველოში ასე აქტუალური ის, რაც კიევში ხდება. იქ უკვე ჩავიდნენ ქართველი წვიმის მუსიკოსები. თავისი ხმების ასაცავად ქუჩაში გამოსული უკრაინელები მათ ისევე უნდა გაამხნევან, როგორც ჩაშენ საკუთარ თანამემამულეებს ამხნევებდნენ. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რაც უნდა ხდებოდეს უკრაინაში ჩვენთვის აქტუალურობას არ კარგავს ის, რაც საქართველოს ტერიტორიაზე, კერძოდ კონფლიქტის ზონებში ხდება. სამხრეთ ოსეთში დღეს ჩავიდა გაეროს ლტოლვილთა უზენაეს კომისარი რუდ ლუბერც. მისი სამდღიანი ვიზიტის დღისდასრიგი თბილისის გარდა აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთისა და პანკისის ხეობის მონახულებას ითვალისწინებდა. აფხაზეთში გამგზავრება არჩევნების შემდგომი პოლიტიკური დაძაბულობის, უფრო კი ოფიციალური სახელისუფლების სუბიექტის არარსებობის მიზეზით გადაიდო. უამინდობის გამო წარუმატებელი გამოდგა რუდ ლუბერცის პანკისის ხეობაში ჩასვლის მცდელობაც. მოგვიანებით ჩეჩენ ლტოლვილებს ის თბილისში შეხვდა. თბილისშივე მოინახულა აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახებიც. ცხინვალში რუდ ლუბერცი 24 ნოემბერს დილით ჩავიდა. უფრო დაწვრილებით მისი რეგიონში სტუმრობის დეტალებსა და კონფლიქტის ზონის ადგილნაცვალი მოსახლეობის პრობლემებზე ნონა მჭედლიშვილის მასალაში მოისმენთ.
გაეროს ლტოლვილთა საქმეების უმაღლესმა კომისარმა რუდ ლუბერცმა სეპარატისტული რეგიონის პირველ პირთან შეხვედრამდე ცხინვალში კონფლიქტის ზონის ქართული სოფლებიდან დევნილი 20 ადამიანები დასახლებული ტურბაზა მოინახულა. სოფელ ტბეთში დევნილთათვის აშენებული სახლები დაათვალიერა და მათი მფლობელებისაგან მცირედი საყვედურიც მოისმინა. დევნილმა ოსებმა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარს შესჩივლეს, რომ კომისარიატის სახსრებით აშენებული სახლები ძალიან პატარა და ცივია. ძნელია იმის წინასწარ განჭვრეტა, რის გაკეთება შეძლებს გაერო დევნილთა თუნდაც ამ საყოფაცხოვრებო სირთულის დასაძლევად და საერთოდ შეიცვლება თუ არა რამე უახლოეს ხანში საქართველოში ადგილნაცვალი პირებისა და ლტოლვილების პრობლემების დაძლევის სტრატეგიაში. თუმცა გაეროს პოლიტიკური კურსი განსაკუთრებით ცხინვალის ზონაში აშკარად აქტიურდება და ამაზე მიუთითებს გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის შემდეგი განცხადებაც, რომელიც მისი საქართველოში ვიზიტის მიზნებს ასახავს.
So if you ask me what I'm doing, I'm trying to თუ მკითხავთ რას ვაკეთებ, მე გიპასუხებთ, რომ ვცდილობ სოლიდარული ვიყო აქ მომუშავე ჩემს ხალხთან და მათთან ერთად ვაკეთო საქმე. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს წვლილს შევიტანთ და დავეხმარებით იმ ხალხს, რომლებმაც სახკარი დაკარგეს. მთავარია დავადგინოთ, რა რაოდენობის ხალხია და ვინ არიან ისინი. და ბოლოს, ყველაზე მთავარი, ვაიზულოთ პოლიტიკოსები მიიღონ რეალური გადაწყვეტილებები, რათა ხალხმა ახალი ცხოვრება დაიწყოს.
შეეხო თუ არა რუდ ლუბერსი ედუარდ კოკოიტან გამართული შეხვედრის დროს კონფლიქტის ზონაში დევნილი ქართველების დაბრუნების თემას ჩვენთვის უცნობია. როგორც ამ შეხვედრის შემდეგ სეპარატისტული სამხრეთი ოსეთის საგანგებო საქმე და მინისტრმა ბორის ჩოჩიევმა გვითხრა, შეხვედრა და ვიზიტი ზოგადად გაცნობითი ხასიათის იყო, ანუ დასკვნებს მაღალი სტუმარი მოგვიანებით თავად გააკეთებს. ბორის ჩოჩიევის ინფორმაციით ცხინვალში ამ დროისათვის სულ 11,000 დევნილი ცხოვრობს, მათგან 8,000 სეპარატისტული სამხრეთი ოსეთის მკვიდრი იყო და საბრძოლო ოპერაციები დროს დაკარგა სახლკარი, დანარჩენი 3,000 კი ცხინვალში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩავიდა.
საქართველოში ვერც ერთმა დევნილმა ოსმა ვერ მოიგო სასამართლო დავა. ისინი მოკლებულნი არიან საკუთარ სახლებში ცხოვრების უფლებას, დაბრუნების უფლებას. არავის მათთვის არასოდეს ყურადღება არ მიუქცევია. 100,000-ზე მეტი დევნილიდან საქართველოში მხოლოდ 9 ოჯახი დაბრუნდა.
უკეთეს მდგომარეობაში არც ცხინვალის ზონიდან დევნილი ქართველები არიან. მარტო გორში 7,000-მდე დევნილი ცხოვრობს. ერთ-ერთმა მათგანმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ ცხინვალის ხელისუფლების სიტყვიერ მოწოდებაზე აყოლა რამდენიმე ოჯახს ძვირად დაუჯდა.
5-6 ოჯახი ჩავიდა, ესე იგი ძულებით, რომ ძალიან გაჭირებულ მდგომარეობაში იყვნენ, მაგრამ ისინი ძალიან ცუდად მიიღეს, როგორც გავიგეთ, ცემეს და ერთ შევრაცხყოფებს მიაყენეს. სიტყვის მასალად იცახიან ამას, მაგრამ კონკრეტულად და საქმის გასაკეთებლად არ ამბობენ ამას. რა თქმა უნდა, წამოვიდნენ.
ცხინვალიდან და კონფლიქტის ზონის არაქართული სოფლებიდან დევნილი და გორში კომპაქტურად ჩასახლებული ქართველების მონახულება გაეროს დევნილთა უმაღლესი კომისრის სამუშაო გეგმაში რატომღაც არ შევიდა. არადა ფაქტია, რომ რუდ ლუბერსი მათი ნახვის შემდეგ საქართველოში დევნილთა საყოფაცხოვრებო და მორალური მდგომარეობით შექმნილ შთაბეჭდილებას კიდევ უფრო დაიმძიმებდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
უსასრულოდ გაჭიანურებული აფხაზური კრიზისიდან გამოსავალი ჯერ არ ჩანს. რაულ ხაჯიმბა აფხაზი უხუცესების მოწოდების მიუხედავად პოზიციებს ართმობს და ისევ განმეორებითი არჩევნების დანიშნას მოითხოვს. სერგეი ბაღავშის ბანაკი კი 6 დეკემბერს ინაუგურაციისთვის ემზადება. ამ ფონზე აფხაზურ დაპირისპირებაში კიდევ ერთი რუსი მაღალჩინოსანი ერება. კრასნოდარის მხარის გუბერნატორი ალექსანდრე ტკაჩოვი აფხაზეთს საზღვრის დაკეტვითა და პენსიების გაცემის შეწყვეტით ემუქრება. თავის მხრივ ქართველი ექსპერტები ბაღავშის ფიზიკურ განადგურებას არ გამორიცხავენ. ალექსანდრე ელისაშვილს მოუსმინეთ.
დაპირისპირებული აფხაზი ლიდერები ისევ ერთან ხვდებიან. რაულ ხაჯიმბა არც უხუცესების აზრს იზიარებს და ბაღავშის გამარჯვების აღიარებას არ აპირებს. თავის მხრივ საპრეზიდენტო უფლებამოსილებაზე უარს არ გეგმავს ვლადისლავ არძიმბა. პრეზიდენტის როი ნაგრბას მეშვეობით არძიმბა აცხადებს, რომ 6 დეკემბერს სერგეი ბაღავშის ინაუგურაციის მიუხედავად იგი განაგრძობს პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას. ხრმა პოლიტიკურ კრიზისში მყოფ აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკას სანქციებით ემუქრება მეზობელი კრასნოდარის მხარის გუბერნატორი ალექსანდრე ტკაჩოვის თქმით, ის რასაც ბაღავში აკეთებს დიდი პოლიტიკური შანტაჟი და ტყუილია. თუ კი ბაღავში განაგზობს კონფლიქტის გაღვივებას, ტკაჩოვი როგორც მოსაზღვრე რეგიონის გუბერნატორი აფხაზეთთან საზღვარს დაკეტავს და პეციების გაცემას შეწყვეტს. აფხაზეთში ტკაჩოვის ამ განცხადებაზე კომენტარს თავს არიდებენ. ერთადერთი ვისთვისაც კითხვის დასმა მოახერხეთ სააგენტო აფთნი პრესის თანამშრომელი იყო, თუმცა მან მოკლე კომენტარის შემდეგ ყურმილი დაკიდა და შესაბამისად ვინაობა არ გაგვიმხილა.
სიტუაცია აფხაზეთში მშვიდია, არავითარი მასობრივი არეულობები რესპუბლიკაში არ არის. ტკაჩოვის განცხადება მშვიდად აღვიქვით. სხვას ვერაფერს გეტყვით ამხანაგო.
ქართველი ექსპერტები კრასნოდარის ხელმძღვანელის განცხადებას ლოგიკურს უწოდებენ. პოლიტოლოგი პაატა დავითაია მიიჩნევს, რომ ტკაჩოვის განცხადებაში უჩვეულო არაფერია. მისი აზრით, საქართველოს საშინაო საქმეებში ჩარევის გარდა ბატონი ტკაჩოვი რუსეთის კანონმდებლობასაც არ უყვებს.
ჯერსი ამითი არ უყვებს თქვათ სისხლის სამართლის კოდექსს უკვე რუსეთის, რომ ის არ გასცემს პენსიას რუსეთის მოქალაქეებს და როგორც ის აფხაზეთში მათ მოქალაქეობა მიანიჭეს. ესე იგი ისინი არ თვლიან იმ მოქალაქეებს, რომელსაც თვითონ მიანიჭეს ეს მოქალაქეობა, სულ ყოფიან თქვათ საზოგადოების წევრად და სულ ყოფიან მოქალაქედ.
პატა დავითაიას რაულ ხაჯიმბას მეტისმენტი სიჯიუტი აფიქრებს და თვლის, რომ კრემლიდან გარკვეული გარანტიების მიღების გარეშე იგი ამდენს უბრალოდ ვერ გაბედავდა.
ხაჯიმბა ფაქტიურად დაუპირისპირდა ასე ვთქვათ ნამდვილი გადასახადით უხუცეს და საბჭოებს დაუპირისპირდა ხალხს და ეს ისე არ ხდება ამას ის ვერ გაბედავდა რომ მის უკან რაღაც ძალა სერიოზული არიდგეს და ამიტომ მე არ გამოურიცხავ მით უმეტეს კაჩოვის განცხადების შემდეგ არ გამოურიცხავ რომ რაღაც სერიოზული თქვათ დაპირისპირება მე მარცხედობაში ან ტერაქტი ან თქვათ რაღაც ეცოლა არ განახორციელო ბაგავში მაგრამ ბაგავშიც დამხევი არ ჩანსო
მოხერხდება თუ არა 6 დეკემბერს სერგეი ბაგავშის ინაუგურაციის შემდეგ აფხაზური პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა ეს მალე გამოჩნდება 6 დეკემბრამდე 10-ოდე დღეა დარჩენილი ალექსანდრე ელისაშვილი რადიო თავისუფლებისათვის თბილისი
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხის გარდა ბუნებრივია საქართველოს მოქალაქეებს ყოველ დღე აწუხებთ ენერგეტიკული კრიზისით გამოწვეული პრობლემები. უამინდობის გამო წვიმა, თოვლი და ძლიერი ქარი საუბრობით საკმარისია იმისთვის, რომ საქართველოს ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩეს. უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში მოსულმა დიდმა თოვლმა, ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრმა დაცემამ და ჩრდილოეთის ძლიერმა ქარმა ლოკალური ავარიების გარდა სომხეთიდან ელექტროენერგიის იმპორტი შეაფერხა. უფრო მეტს ენერგეტიკაში შექმნილი პრობლემების შესახებ ჩვენ თბილისელი თანამშრომლის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიწყობთ, რომელიც სიცივითა და დითოულობით შეწუხებული ყაზბეგის რაიონის მაცხოვრებლების ხმებით იწყება.
კილომეტრ ნახევარში რა აგუფუჟი და ტექნიკა და იქ სიკვდილს აქ სიარული მომჯობინეთ რა სახში მივალთ.
ჩვენ სამშობლოს რა
გრიგალმა და ერთღამეში მოსულმა დიდმა თოვლმა ყველაზე მეტად მცხეთა მთიანეთის მოსახლეობა დააზარალა. თუმცა სერიოზული პრობლემები ქვეყნის ელექტრომომარაგებასაც შეუქმნა. ჯერ იყო და ძლიერი ქარის გამო 23 ნოემბერს ავარიულად გამოირთო 220 კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზი ალავერდი, რომლის საშუალებითაც სომხეთიდან 100 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროენერგიის იმპორტი ხორციელდებოდა. შემდეგ სტიქიის ჭირვეულობის გამო მწყობრიდან გამოვიდა ქსნის ქვეშ სადგური, რამაც თავის მხრივ 220 კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის გათიშვა გამოიწვია. ამინდის გაუარესების მიზეზად საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოპერატიული პროგნოზირების სამსახურის უფროსი ირაკლი ჩოგოვაძე ჩრდილოეთი ევროპიდან სიცივის ძლიერი ნაკადის შემოჭრას ასახელებს.
აი, როდესაც ასეთი ცივი მოგადგება მარცხნივ და მარჯვნივ არის თბილი, აუცილებლად უნდა მოხდეს აი ამ პოტენციალის განმუხტვა ძლიერი ქარის, ასე ვთქვათ, მეშვეობით. და ეს კიდევაც დაფიქსირდა საქართველოში. აი ამასთან იყო დაკავშირებული აცივება, ძლიერი ნალექების მოსვლა უმეტეს.
ბოლო მონაცემებით ყველაზე რთული ვითარება მცხეთა მთიანეთის მხარეშია შექმნილი. საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგო კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ავთანდილ დვალიშვილის თქმით, მომხდარი დაზიანების გამო ელექტროენერგია არ მიეწოდება მცხეთას, დაბა გუდაურსა და ყაზბეგის რაიონს, ხოლო სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას რთული კლიმატური პირობები აფერხებს. გუდაურში ჰაერის ტემპერატურა -10-15 გრადუსამდე დაეცა. თოვლის საფარმა კი 1 მეტრს გადააჭარბა.
სამწუხაროდ ჩვენი ელექტროსისტემა უბრალოდ ხაზები და ასე შემდეგ არ არის კარგ მდგომარეობაში, საკმაოდ მოძველებულია და თვითონ ტექნიკა საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაშია და ჩვენ ამინდის გამო და სტიქიების გამო არ ავართ დაზღვეული რომ მსგავსი რაღაცები მოხდეს.
ერთი სიტყვით, სტიქია საქართველოს ისედაც დეფიციტურ ელექტრომომარაგებას საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. მოძველებული ხაზები და ამორტიზებული ქვესადგურები გამართულად მხოლოდ მშვიდ, უქარო და უნალექო ამინში მუშაობს. არადა თუ ჰიდრომეტეოროლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტის პროგნოზ ვენდობით, უახლოეს დღეებში კვლავაც ამინდის გაუარესებაა მოსალოდნელი.
ეს არის სერია შემოჭრებისა. ორი დღის შემდეგ ისევ შეიძლებაა განმეორდეს დარტყმა. სიძლიერის დაზუსტება ჯერჯერობით ძნელია, მაგრამ აღმოსავლეთში ნადაც მოყვება თოვლი, დასავლეთშიც მოყვება თოვლი და ტემპერატურის შესაბამისი დაწევა და ქარების ამოვარდნაც.
ეს იყო ირაკლი ჩოგოვაძე საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოპერატიული პროგნოზირების სამსახურის უფროსი. შეგასანებთ გონუსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განვაგრძობ გადაცემას. სადისკუსიო მაგიდას დღეს რა საკვირველია რევოლუციის ერთი წლის მონაგარზე მსჯელობას უთმობთ. დღესასწაულის მუხტი განელდა და დავით პაიჭაძემ უფრო ფხიზელი ლაპარაკისთვის თბილისის სტუდიაში მიეწვია ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე და ისტორიკოსი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი დავით დარჩიაშვილი. მოუსმინოთ მას საუბარს.
ვარდების რევოლუციის წლისთავზე, მოდით ველაპარაკოთ რა მოლოდინები იყო რევოლუციისგან და რა შესრულდა. ცოცხლელია ისტორიაზე კავშირებით კიდევ შეხმაპარაკი, მაგრამ რა შეიძლება და შესრულებული იყო ნამდვილად და რა არ მოხდა. დათო გისმენთ.
მე მგონია რომ თავი რაც უნდა მომხდარიყო და რაც თუ ხდება ძალიან ნელა ხდება არის მართვის პრინციპების შეცვლა. საერთოდ პრინციპულობა ქვეყნის მართვაში, სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება და ამის განხორციელება ყოველდღიურ სამთავრობო მენეჯმენტში. კანონის უზენაესობა შეიძლება საბოლოო ჯამში ამას დაერქვეს და აი აქეთ მივდივართ ძალიან მტკივნეულად ეთყობა ის წარსულის კულტურა, ის მოყვება და რაღაცა პიროვნული პერსონალური პრეფერენციებით გადაწყვეტილებების მიღება, მეტი გათვლა მედიაზე, ჟურნალისტებზე, სანახაობებზე.
აი რა აზარალა ამან, შეგიძლიათ დაგწეროთ?
უბრალოდ ასე დიდხანს არ შეიძლება რომ გაგრძელდეს. ასე ისევ დაიწყებს ბიუჯეტი კლებას, ასე ისევ დაბრუნდება კორუფცია რაღაც ახალ-ახალი ფორმებით ყოველთვის გამოინახება არხები ცუდის კეთებისათვის, თუ კი სისტემა არ შეიცვალა.
და რა რესურსი მოქმედებს აიმისთვის რომ ეს ჯერ არ ხდება?
ჯერ არ ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო არის გასული, ერთი წელი, ალბათ ორი წელიც არნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი თავიდან ასე ვთქვათ დაუბრუნდეს იმ რეჟიმს, რომელიც რევოლუციამდე არსებობდა. არსებობს ჯერ კიდე რევოლუციური მუხტი, არსებობს პოპულარობა ხელისუფლების და განსაკუთრებით მისი პირველი პირის მოქალაქეებში კიდევ არის ცვლილებების იმედი, ამას დროზე უნდა გამოყენება, რომ სისტემა შეიცვალოს. თუ ეს არ მოხდა, მე ნელ-ნელა შეიძლება ისევ დაუბრუნდეთ იქ საიდანაც დავიწყეთ.
კიდე თქვენ რაში გაგიმართლთ ხელისუფლება, მოდი აქედან დავიწყოთ. არ გულისხმობ ხა პირადად თქვენ, აი რაში ხედავთ ამ ხელისუფლების პოზიტივს?
მოდი დავიწყოთ ისევ იქიდან, ვინ რას ელოდა და რა მოხდა. წინა ხელისუფლება საზოგადოებრივ ძალიან მცირე ფენაზე იყო ორიენტირებული. ანუ ძალიან მცირე ფენა ნახულობდა სარგებელს ხელისუფლებიდან. ერთი მართვის პრინციპები, მართვის პრინციპები რა თქმა უნდა სერიოზული საკითხია, მაგრამ მართვის პრინციპები მაინც არ არის ის, რასაც ჯერჯერობით საქართველოს მოქალაქეები ცნობენ და მასზე დაყრდნობით აკეთებენ რაიმე დასკვნებს. ეს ღირებულება საქართველოს ჯერჯერობით არ მოქმედებს. რაც შეეხება სარგებელს, არეალი ხალხის, ვინც ამჟამად სარგებელს იღებს კონკრეტული ხელისუფლებიდან, ნუ ცოტათი გაფართოვდა, მაგრამ ეს შეიძლება და გაფართოვებული იყო უფრო სწრაფად. ანუ უფრო მეტ ხალხს მიიღო სარგებელი ახალი მთავრობისაგან. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმას, რომ ხელისუფლება ალბათ ისე სწრაფად ვერ მუშაობდა. სწრაფად მუშაობა ნიშნავს, რომ მიიღე ესეთი კანონები, რომლებიც ამ ხალხს მიცემს საშუალებას, რომ რაღაცა აკეთოს, ცოტათი უკეთესად იგზნოს თავი, გაიუმჯობესოს თავისი ცხოვრება. ეს რა თქმა უნდა არის არსებული ხელისუფლების ნაკლი. ჩემთვის ცოტა ძნელი წარმოსადგენია, რამდენად შესაძლებელი იყო ერთ წელიწადში დიწილად დაშორებოდნენ შევარდნაძის მართვის წესებს. დავიწყოთ თუნდაც იქიდან, რომ ეს ხელისუფლებაში არის ხალხი, ვინც მართვის გამოცდილება, ეს არის ხალხი, ვინც ისწავლა მართვა შევარდნაძის დროს. მათ შეიძლება ძალიან უნდათ, რომ ისე აღარ მართონ, მაგრამ მათ სხვა გამოცდილება არ აქვთ. და პირდაპირ უნდა თქვათ, რომ დღეს პოლიტიკოსებში სხვა გამოცდილება მართვის გარდა შევარდნაძული მართვის არ არსებობს.
მოდი თქვათ, აი რითი გავს შევარდნაძის მართვას დღევანდელი ხელისუფლების მართვა?
ბიუჯეტი რჩება დაუშვათ გაუჭირვალე, გადაწყვეტილებების მიღების წესი როგორია, ესეც გაუგებარი რჩება. ტელეფონის სამართალი მოქმედებს, მე მგონია ისე მოქმედებს. ის თუ ვინ უფრო პიროვნულად რა სიტუაციაში ვისთან აღმოჩნდება ახლო, ეს არის გადამწყვეტი გადაწყვეტილების მიღებაში. ნუ ესეთი რაღაცები გარკვეული დოზით ნებისმიერ ქვეყანაში, ყველაზე უფრო განვითარებული დემოკრატიის ტრადიციების მქონე ქვეყანაშიც არის. მაგრამ ეს რაღაცით ბალანსირდება. რა თქმა უნდა, სერიოზული პრობლემაა, რომ კახელ გლეხს აკლია კრედიტი ან აკლია პირდაპირი სუბსიდირება დახმარება, მაგრამ ამავე დროს არანაკლებ მნიშვნელოვანი შეიძლება რიგითი მოქალაქისათვის ნაკლებად აქტუალური და ნაკლებად ასე ვთქვათ გასაგებია პრობლემა, მაგრამ პრობლემა თავისთავად აქედან უფრო ამოდის, რომ არ არის პრინციპები დადგენილი, ვის, როგორ, რა დროს, რა წესით და კრიტერიუმებით უნდა მიეცეს სუბსიდირება, რა ფული რაზე უნდა დაიხარჯოს. რახან ეს არ არის გაწერილი? დღეს ლიდერების დიდი ნაწილი არის განწყობილი იმისათვის, რომ ნებისმიერი კაპიკი ქვეყნის ხაზინაში მოხმარდეს ისევ ქვეყანას, მაგრამ თუ კი პრინციპი არ არის ცნობილი, როგორ უნდა მოხმარდეს, ხვა დამერწმუნეთ, რომ დაბრუნდება ისევ ის დრო, როდესაც ლიდერობის დიდი ნაწილი ფიქრებს, რომ ნუ ერთი კაპიკი ქვეყანას, მეორე მე. და თუ არ იქნება ეს ზოგადი ასე ყბადაღებული თემები ნამდვილად დამკვიდრებული, როგორც არის გამჭვირვალეობა, მოქალაქეების მონაწილეობა, კარგი მართლობის ტრადიციების დანერგვა და ასე შემდეგ.
ეს ვენალ შევახსენე პეტერში რადიო თავისუფლება ყოველკურულ სადისკუსიო მანგიდას სტომრობენ ბატონები დათო დარჩეშვილი და გიგი თეზაძე. ბატონო გიგიმ ახსენა ორი საინტერესო სიტყვა ერთად. მან თქვა რომ მართვა დღევანდელმა ხელისუფლებამ ისწავლა შევარდნაძისგან და მათი გამოცდილება არის ეს. გიგის არ ახსენებია სიტყვა ცოდნა. ჩემ კითხვაზე არის კისადმე ცოდნა, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება არ იყენებს მართვის ცოდნა? თუ ის მხოლოდ გამოცდილებას ეყოდნობა და რაც თქვათ, გამოტანჯა ნაშევარდნაძის თან ყოფნისას, მხოლოდ ამას ეფუძნება დღევანდელი მართველობა?
ბავშვებს მართვა არის ძირითადად გამოცდილება, მართვა ნაკლებად არის ცოდნა. ის ცოდნა, რომელიც ბავშვებს ჭირდება იმას, რომ აკეთო ეს კარგი მართვა, ცუდი მართვა, ეს ცოდნა პრინციპში დღევანდელ მსოფლიოში არის ერთი და იგივე. ანუ ცოდნა ამ შემთხვევაში გამოცდილებას ვერანაირად ვერ ანაცვლებს. ადამიანი არის ის, რის გამოცდილებას მას აქვს. შესაბამისად, ცოდნა ჩვენ ხელისუფლებას, ყოველთვის დიდ ნაწილს ხელისუფლების მეიმედი მაქვს, უნდა რომ მან თავისი მართვა დაამყაროს დემოკრატიაზე, გამჭვირვალობაზე, რაც თავარი ლიბერალურ რეგულებზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პრობლემაა, ის გამოცდილება, რომელიც მას აქვს მართვის, რა თქმა უნდა, აქეთკენ მას არ უბიძგებს. ხო, სხვა ამბავია, თავისთავად რამდენად ძლიერია მათი სურვილი ლიბერალური რეგულების დამყარებას. მე იმედი მაქვს, რომ ეს სურვილი მათში ძლიერია. მაგრამ აქ არის რისკი, ამასთან მე ერთ-ერთი უცხოელის კითხვაც გვირო, რა თქმა უნდა, საქართველოში არის მეტი დემოკრატია და მეტი ლიბერალური რეგულები, ვიდრე ეს აქამდე იყო საერთოდ ამ 90-იან წლების დაწყისში და მაგრამ არასოდეს დემოკრატია და ლიბერალური რეგულები არ ყოფილა ესეთი რისკის ქვეშ საქართველოში, როგორც ეს არის ახლა.
რატომ?
იმიტომ რომ ეს პრობლემაა. პრობლემა ერთი მხრივ არის ლიბერალური რეგულების დამყარების სურვილი, მეორე მხრივ არის გამოცდილება, რომელიც გარანტირებს ამას ხელს არ უწყობს.
მოდი ორი ეს სიტყვა თქვათ აი ამ მართვაში საზოგადოების ჩართულობაზე. ეს ცნება დიდი ხანია გვესმის, მაგრამ მისი განხორციელებული შინაარსი ვერა და ვერ ვნახავთ ჩემი აზრით. არადა ბევრი ის ადამიანი, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია და ადრეს ამ ქალაქ სექტორში იყო, წერდა, ლაპარაკობდა, რომ ამ ხელისუფლების ბედი დიდწილად იქნება დამოკიდებული სწორედ ამ საზოგადოების მოწვევაზე და ჩართვაზე, ჩაბმაზე სახელმწიფო მართველობაში. რას ურაც ხედავთ ამ ხერ თქვენ ორივე ეკუთვნოდით და ბატონ დავით ეხაც ეკუთვნის სამქალაქო სექტორს და აი აქედან დანახული ვითარება ინტერესო იქნება. რატო დავისთხოვ?
აქეთ რო ვიაროთ, ერთ-ერთი არის, მე მგონია, საზოგადოებრივი ზედამხედველობის საბჭოები ან საზოგადოებრივი მრჩეველთა საბჭოები სხვადასხვა სამინისტროებში. ერთი პრობლემა, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლოა, სწორი კანონები უნდა იქნას მიღებული ან იმ კანონებში, რითაც მოქმედებთ, გარკვეული ცვლილებები შეტანილი. რა არანაკლებ, ან შეიძლება ამ ეტაპზე უფრო მეტად მტკივნეული პრობლემა ამ კანონთა იმპლემენტაცია არის და ყოველდღიური მართვა. და აი აქ ერთ-ერთი მექანიზმი უნდა იყოს აი ეს გახსნილობა სხვადასხვა სტრუქტურებისა, დღეს სხვათაშორის ბევრი ჩივის განსაკუთრებით მედიიდან, რომ განსხვავებით შევარდნაძის მართველობის გარკვეული პერიოდებისაგან გახსნილობა ხელისუფლების სხვადასხვა სტრუქტურებისა შემცირდა, უფრო ძნელია ინფორმაციის მიღება გამგეობიდან თუ სამინისტროს სხვადასხვა ორგანოებიდან, ვიდრე ეს იყო 2-3 წლით ადრე. აი ეს არის სერიოზული პრობლემა, ინფორმაცია უნდა იყოს ღია და ამავე დროს უნდა შექმნილი იყოს ისეთი სამოქალაქო სტრუქტურები, ისეთი ჯგუფები, ჩეველების იქნება ეს უზედამხედველებისა, რომლებიც უანგაროთ, ანუ პოლიტიკაში ხელისუფლებისათვის ბრძოლის დაუინტერესებლობის გარეშე გააკონტროლებენ იმ საბიუჯეტო პროგრამებს, რომელიც მოქმედებს და საბოლოო ჯამში მაინც ბიუჯეტი ბამდე დადის და ფულის ხარჯვამდე დადის საზოგადოებისა და ხელისუფლების ურთიერთობა. რაში იხარჯება, რატო იხარჯება, როგორ იხარჯება? ან მეორე საკითხი, საკადრო პოლიტიკა, ვის უშვებენ სამსახურიდან, რა პრინციპით უშვებენ, ვინ უნდა მიიღონ და რა პრინციპით მიიღონ? აქ არის კარგი მაგალითები, დაუშვათ იუსტიციის სამინისტროში, განათლების სამინისტროში კონკურსები ტარდებოდა და ტარდება. სხვა სამინისტროებში ასეთი პრაქტიკა, ასეთი მაგალითები სამწუხაროდ ნაკლებია.
ამ შემთხვევაში ჩართულობა, თქვენ არ უნდა გავიგოთ ჩართულობა როგორც მონაწილეობა და უშუალოდ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, გადაწყვეტილების შემუშავების პროცესში, რა თქმა უნდა, მონაწილეობა უნდა იყოს დიდი. ეს მარტივად რო ვთქვა, ეს გადაწყვეტილების შემუშავების პროცესის მონაწილეობა ნიშნავს იმას, ვკითხოთ ყოველ სოციალურ ჯგუფს რომ დამას მე რა შეგუმშავოთ და ვილაპარაკოთ, იქნებ ის რაც ის გამოხატავს და უშუალოდ არტიკულირებულად სიტყვების საშუალებით სიამოვნებაში ის არ არის რაც მას უნდა, იმიტომ მე მახსოვს აი ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს, როდესაც ჩვენ ჩავედით ახალქალაქში და ვილაპარაკეთით ადგილობრივ ოპოზიციონერებს, აღმოჩნდა, რომ მათი სურვილი და მათი ლოზუნგი დამოუკიდებლობის ძირითადად იყო თვითმართველობის მოთხოვნა. თუმცა ისინი დაუშვათ სიტყვიერად ამას გამოხატავდნენ როგორც დამოუკიდებლობის მოთხოვნაში. ეს არის ყველგან და ყოველთვის არის გზავნილების არასწორი მიღება ხელისუფლების მხრიდან. ეს ნებისმიერ ხელისუფლებაშია და როდესაც მართვის სისტემები ჩამოყალიბებული არ არის, მithumetes არის ისეთ ხელისუფლებაში როგორც გვაქვს ჩვენ. ახლა მაგალითად ის რომ პოლიტიკოსები უფრთხილად მართმადებლობას, ეს იმის გამო კი არ არის, რომ დაუშვათ საზოგადოების დიდი ნაწილი არის კეთრად განწყობილი არამართმადებლების მიმართ, არამედ იმის გამო რომ პოლიტიკოსების უმეტესობა საკუთართავს წარმოაჩენს როგორც მართმადებლობის ხელს და მართლმადებლობაზე ორიენტირებულს. ანუ ვერასწორია, არ ეკლა არის არასწორი. ის რომ პრეზიდენტის გარშემო ბევრი პოლიტიკოსია, რომელიც მართლმადებლობას აღიარებს როგორც მნიშვნელოვანს მისთვის და საქართველოს გადამწყვეტს, ეს ქმნის არასწორ სურათს, ანუ არასწორ ანალოგს. საზოგადოება ესეთი არ არის, მაგრამ ესეთები არიან პოლიტიკოსები. ეს შემდეგ გავლენას ახდენს იმაზე, ვინც იღებს გადაწყვეტილებას. აი ეს არის სერიოზული პრობლემა. ისე თქვათ, ესე მისვლა ხალხთან, დიალოგი ხალხთან. რევოლუცია მოხდა იმიტომ, რომ სააკაშვილი მივიდა ხალხთან და უთხრა რა გინდა თქვენ. ისინი შეთანხმდნენ. პრობლემის გადაწყვეტის დაწყება არის შევარდნაძის წასვლა. ეს იყო დიალოგის შეთანხმებული, თორე ზოგი მაშინაც ამბობდნენ, რომ შევარდნაძე რაშო შეეკოცო, მომცენ ფული, მომცენ იაფიქრედიტი და შემდეგ. მაგრამ აი ამ დიალოგში გამოირკვა, რომ პრობლემა არის შევარდნაძე. ეს დიალოგი უნდა მიდიოდეს ყოველთვის.
მიდის კიდევ, როგორ ათქვათ?
ზოგან მიდის, ზოგან არ მიდის. ყოველ შემთხვევაში ისე არ მიდის, ალბათ როგორ შეიძლება რომ წავიდეს.
აქ რა თქმა უნდა ხელისუფლების მოეთხოვება პასუხი პირველ რიგში რაც ხდება ზოგადად საზოგადოებაში, მაგრამ საზოგადოების პრობლემაც არის. ანუ ჩვენ გვაკლია თვითორგანიზების ხარისხი. სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო სექტორი ბევრად უფრო ძლიერი უნდა იყოს, რომ აი ეს პრობლემები, რაზეც საუბრობთ, გადაიჭრას ხოლმე.
მაგრამ ეს პრობლემა ისევ ჩვენი პრობლემაა, უბრალოდ ჩვენ მეხლა ვაპარაკობთ ფიზიკის და სამოქალაქო საზოგადოების ქუდი დავიხურე ისევ. სამწუხაროდ სამოქალაქო საზოგადოება მუშაობს იგივე მეთოდებით, როგორცაც ის მუშაობდა შევარდნაძის დროს. არაფერი პრინციპულად ახალი არ მომხდარა. ის რომ მასმედია ამბობს, რომ მას რაღაცა უჭირს, მე გონია, რომ ეს არ არის ხელისუფლების პრობლემა, ეს უფრო მასმედიის პრობლემაა, იმიტომ რომ მათ არ იციან როგორ მოითხოვონ. იციან როგორ ითხოვდნენ შევარდნაძის დროს, მაგრამ ეს მეთოდები აღარ მუშაობს, ეხლა ახალი მეთოდებია საჭირო. ის მოქმედება აღარ შეიძლება. ახალი მეთოდები სამწუხაროდ სამოქალაქო საზოგადოებაში არ არის. აი ეს ნაკლებობა, ერთი მხრივ კი დავუშვათ ხელისუფლებას აკლია გამჭვირვალობა, აკლია დემოკრატიულობა. მეორე მხრივ აქ არგუმენტი შეიძლება ესეც იყოს, რომ არსად არასოდეს ლიბერალურ რევოლუციებს დამკვირდება, ესეთი სუფთა დემოკრატიული და ესეთი პირდაპირ დემოკრატიული მეთოდებით არ ხდება. ყოველთვის იყო რა თქმა უნდა მცირე ძალადობა და მე ამ მხრივ ყოველთვის ვარ ხელისუფლების მომხრე, იმიტომ რომ იმისათვის რომ დაამკვიდრო ლიბერალურ რევოლუციებს შენ, მაგრამ რა თქმა უნდა პრობლემა არის ზღარი. პრობლემა ყოველთვის არის ზღარი, როდესაც გადახვალ შენ და როდესაც ხდები დიქტატორი. ისე იგივე პრობლემაა. არამარტო ხელისუფლებამ არ იცის როგორ მართოს ახალპირობებში, სამქალაქო საზოგადოებას არ იცის როგორ მოიქცეს ახალპირობებში და ისევ უბრუნდება შევარდნაძის დროს ნაცნობ და გამოცდილ უკვე მოძველებულ და ესე ამორტიზებულ მეთოდებს.
ეს გახლავთ ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდა სტუმრობდა ისტორიკოსი დავით დარჩიაშვილი თბილისის სტუდიაში, მათ დავით პაიჭაძე მასპინძლობდა. ვარდების რევოლუციისა და მისი აღნიშვნის თემას ჩვენ გადაცემის დასასრულს კვლავ დაუბრუნდებით. ახლა კი ერთი ფინანსური, უბრალოდ ეკონომიკურ ფინანსური საკითხის შესახებ. კვლავ გადაუჭრელი რჩება ხმაურის წამოწყებული ფინანსური ამნისტიის საქმე საქართველოში. საქართველოს პარლამენტში, რომელმაც 4 შაბათს ხდომაზე კვორუმის შეკრება დღის პირველ საათამდე ვერ შეძლო, ფინანსური ამნისტიის კანონ პროექტთან დაკავშირებით კვლავ გაურკვეველი სიტუაცია რჩება. საქართველოს საკანონმდებლო ხელისუფლება აღმასრულებელს შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს. ამ უთანხმოების თაობაზე ჩვენ თბილისელი კორესპონდენტი ნინო როდონაიასგან მოისმენთ.
ფინანსური ამნისტიის პრინციპების განსაზღვრული კანონ პროექტის პირველი მოსმენით კენჭისყრა საქართველოს პარლამენტმა ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ გადადო იმ მოტივით, რომ მთავრობის წევრები, რომლებსაც საკუთარი პოზიციის გამოხატვა ევალებოდათ, ლონდონში საერთაშორისო კონფერენციაზე იმყოფებოდნენ. მინისტრთა კაბინეტის წევრები დიდი ბრიტანეთიდან დაბრუნდნენ, პრეზიდენტთან ერთად მართველი პარტიის ყრილობაც ჩაატარეს და ვარდების რევოლუციის წლისთავის აღნიშნეს, თუმცა ხელისუფლების დაპირებული ფინანსური ამნისტიის გამოცხადებასთან დაკავშირებული სიტუაცია კვლავ ბუნდოვანია. ოთხშაბათს პარლამენტის ხდომაზე მხოლოდ ის გაირკვა, რომ მიუხედავად შეთანხმებისა, მთავრობამ არც იურიდიული კომიტეტის შენიშვნები გაითვალისწინა და არც საპარლამენტო ოპოზიციის.
მე ძალიან მწუხარ, მაგრამ იძულებული ვარ დავაფიქსირო ეს ვითარება, იმიტომ რომ შემდეგ დარწმუნებული ვარ, რომ საყვედური იქნება, არ ვიცი ვის მხრიდან, მაგრამ პარლამენტის მისამართით, რომ პარლამენტმა ძალიან გაწელა ამ კანონპროექტის მიღება და დროულად არ ხდება მისი ჩამოყალიბება.
თავრობისადმი პარლამენტის თავმჯდომარის საყვედურს იზიარებენ არა მხოლოდ უმრავლესობის, არამედ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. ფრაქცია მემარჯვენე ოპოზიციის დეპუტატი ზურაბ ტყემალაძე აცხადებს, რომ ამნისტიის კანონპროექტზე მსჯელობის გაჭიანურება სერიოზულ პრობლემებს ქმნის.
გამერწმუნეთ, რომ ამნისტია არ არის ესი საკითხი, რომ აი მოდის და ვეღარ მოვიდა და ყოველდღე ხდება ახალ-ახალი სისხლსამართლის საქმეების საზღვრა, ყოველდღე ხდება სამართალ წარმოებების დაწყება, თუ კი ჯერ ვერ შევჯედით. ესეთი დადგენილება მაინც მივიღოთ, რომ შეჩეთეს რაღაც ეს პროცესი, თორე წინა შემთხვევაში რაღაც გაურკვეველ აბსურდამდე მივდივართ.
Zurab Tremeladzis am iniciativas parlamentma mkhariar da uchira imotivit rom dadgenileba kanonis mokmedebas ver shiacherebs. Ase rom sakartveloshi finansuri amnistiis gamotskhadebamde samartaldamtsavebtan arasasiamono urtiertoba kidev araert mezarmesa da biznesmes moutsavs. Tavis mkhrim mtavroba amtkitsebs rom finansuri amnistiis kanon proektis amjamidel variantshi asakhulia parlamentis umravlesobisa da yuridiuli komitetis tserilobiti shenishnebi. Miukhedavad amisa mtavrobis mier gatvalistsinebuli mosazrebebi deputatema kanon proektshi ver aghmoachines da ganxilva ჩაბატისთვის გადადეს. დაახლოებით 9:30-იან კამათს წერტილი უმრავლესობის ლიდერმა მაია ნადირაძემ დაუსვა.
სანამ კანონი არ დაიწერება, ისე რომ მისი წაკითხვა იქნება ერთმნიშვნელოვანი იმ შეთანხმებებზე, რომლებიც ჩვენ ვთქვით, მე შემიძლია გავიმეორო სიტყვიერად ეს შეთანხმებები, უბრალოდ მე როცა ეს იწერება მუხლების სახით, მისი ინტერპრეტირება ხდება ათასნაირად. ამდენად ასეთ რამეზე ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ვერ წავა, ვერ გავაკეთებთ ამას, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს ბევრად უფრო დიდ რეზონანსს და სერიოზულ უკმაყოფილების ტალღას შიგნითაც და გარეთაც, ამიტომ ეს არის საკითხი, რომელზე მოლაპარაკებაც მოუხდება ყველას, ვინც დაინტერესებულია. დიდი მადლობა, საკითხი გადადებულია.
ფინანსური ამნისტიის კანონ პროექტთან დაკავშირებულ უთანხმოებას საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი უმრავლესობისა და მისივე მინისტრთა კაბინეტის დაპირისპირება დაფასებს.
ამ უმრავლესობასა და მისავე მთავრობას შორის უთანხმოების გამო იჭკლიტება ბიზნესი საქართველოში.
რესპუბლიკელი იულიანე ხაინდრავას მოსაზრებას არ ეთანხმებიან არც პარლამენტის თავმჯდომარე და არც უმრავლესობის ლიდერი. შექმნილ სიტუაციას და მწვავე დისკუსიას ისინი საკითხის სერიოზულობით ასაბუთებენ და იმედი აქვთ, რომ ფინანსური ამნისტიის კანონ პროექტის ყველასთვის გასაგებ და შეთანხმებულ ვარიანტს პარლამენტის ხდომაზე ხუთშაბათს გაეცნობიან. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა რამდენიმე წუთით კვლავ ვუბრუნდები უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების თემას. როგორც უკვე მოგახსენეთ, რუსეთის დუმის დეპუტატები უკრაინაში არსებული ვითარების უკან შეერთებულ შტატებს ხედავენ. მაინც რა პოზიცია აქვს შტატების ხელისუფლებას მიმდინარე მოვლენების მიმართ? როგორც არაერთმა ქვეყანამ, შეერთებულმა შტატებმაც მკაცრად გააკრიტიკა საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივან ადამ ერელის განცხადებით, დადასტურდა, რომ კენჭისყრის შედეგები მართლაც გაყალბებულია, ეს ასახვას პოვებს ორ მხრივ ურთიერთობებსაც. თუ როგორ ამის გარკვევას მარიამ ჭიაურელი შეეცადა.
უარი ამერიკულ ვიზაზე. ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც შეიძლება გამოიყენონ არჩევნების გაყალბებაში მხილებულების წინააღმდეგ. ვიზებზე უარი უთხრან უკრაინის პოლიტიკურ ელიტას, საარჩევნო კომისიების წევრებს, პოლიციელებს, გავლენიან ბიზნესმენებს. ასეთ ვარაუს გამოთქვამ სილეს ვალანდერი, სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევის ცენტრის თანამშრომელი. მას შემდეგნაირად ესმის შეტყობინება, მესიჯი, რომელსაც ვაშინგტონი უკრაინელებს უგზავნის.
Be careful what you do today because your long-term planning of being part of the international community.
კარგად აწონდაწონე, რას აკეთებ დღეს, რადგან შესაძლოა საფრთხეს შეექმნას შენს გრძელვადიან გეგმებს საერთაშორისო პოლიტიკაში, წარმატებულ ბიზნესში. შესაძლოა ვეღარ შეძლო ევროპისა და შეერთებული შტატების მშვენიერ კურორტებზე დასვენება. როცა ოქტომბრის დასაწყისში უკრაინაში ვიყავი, დავწმუნდი, რომ ეს მესიჯი იქ არა მარტო ჩასული, არამედ ელიტაში დიდ შეშფოთებას იწვევს.
Among that kind of class of elite.
Silas Valanderi კიდევ ერთ ეფექტიან ზომას ასახელებს, უცხოეთში საბანკო ანგარიშების გაყინვას. მაგრამ მოდით, ახლა სხვა ექსპერტს მოუსმინოთ, რომელიც ჩიშობს, რომ ამერიკის მკვეთრმა რეაქციამ შესაძლოა არასასურველი, მეტიც, საწინააღმდეგო რეაქცია გამოიწვიოს. ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს კარნეგის ფონდის თანამშრომელი ანატოლ ლივენი. მისი ვარაუდით, ამერიკამ უკრაინის წინააღმდეგ სანქციები რომ შემოიღოს, მას ორმაგ სტანდარტებში დაადანაშაულებენ. ის ხომ მხარდაჭერას უწევს არაერთ სახელმწიფოს, თუნდაც საუდის არაბეთს ან უზბეკეთს, რომელთაც დემოკრატიასთან ბევრი არაფერი აქვს საერთო. და კიდევ, ამერიკის მხრივ ზეწოლა უკრაინას შესაძლოა კიდევ უფრო დაახლოს მოსკოვთან. ეს რომ არ მოხდეს, განაცხადებს ლივენი, თუ დადასტურდა, რომ კენჭისყრის შედეგები გაყალბებულია, შეერთებულმა შტატებმა კიევის იზოლირებას უნდა მიმართოს.
ამთავრობის იზოლირება უგულისხმობს საერთაშორისო საზოგადოების მიერ დაგმობას, ვიზებზე უარს, თუ სწორად განხორციელდა გრძელვადიან პერსპექტივაში სათანადო შედეგებს მოიტანს. ერთი მხრივ უკრაინაში დემოკრატიული პროცესი გაგრძელდება და იმავდროულად უკრაინა ისევ დაახლოვდება დასავლეთთან.
ეს გახლავთ ანატოლი ლივენი. პოლიტოლოგების მაპატიეთ მოსაზრებები უკრაინაში არჩევნებთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების რეაქციაზე მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ვარდების რევოლუციის წლისთავი საქართველოში განსაკუთრებული პომპეზურობით აღინიშნა. გაიმართა მრავალი ღონისძიება და შეხვედრა. ყოველკვირეული რუბრიკა სხვა სახის ავტორი სალომე ასათიანი წლისთავისადმე მიძღვნილი ამ ღონისძიებების სტილით თუ ესთეტიკით დაინტერესდა და შეეცადა ის მნიშვნელობები მოეძებნა, რომლებიც პომპეზურობის მიღმა შეიძლება იმალებოდეს.
ზუგდიდის ცენტრში ხელისუფლება უკვე იარაღს იყენებს და სისხლი იღვრება. სააკაშვილი ზუგდიდში ჩადის და მიტინგზე გამოდის.
ეს იყო ნაწყვეტი გასული წლის მოვლენების იმ ქრონიკიდან, რომელიც რევოლუციის წლისთავის წინა დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე წარმოგვიდგინეს. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი წლის წინ განვითარებულ ამ მოვლენებს მართლაც მძლავრი ემოციები სდევდა თან, ამ კონკრეტული ქრონოლოგიის პათოსმა ალბათ მაშინდელ ემოციურ დატვირთვას ახლებური ელფერი შემატა. იქნებ ეს ლოგიკურიც იყო. ერთი წელი ალბათ საკმარისი დროა იმისათვის, რომ რევოლუციით გამოწვეული სიხარული და ეიფორია განელდეს და შესაძლოა ამ ქრონიკის დამდგმელებმა თეატრალური პათეტიკა სწორედ იმ მიზნით აირჩიეს, რომ ჩვენთვის კიდევ ერთხელ გაეხსენებინათ მაშინდელი სიხარული. თუმცა ალბათ იმის ზუსტი განსაზღვრა თუ რა მიზანი ამოძრავებდათ ღონისძიების ავტორებს შეუძლებელი იქნება. სხვა საქმეა ის ვარაუდი, რომ ამ ყრილობის პომპეზურ ფორმას ალბათ საკმაოდ არაერთგვაროვანი რეაქციები თუ ასოციაციები მოხვა, რომლებიც არ იყო შემოფარგლული მხოლოდ ერთი წლის წინ განცდილი ეიფორიის გახსენებით. ბევრმა ალბათ საერთოდ ვერ გაიგო, რა საჭირო იყო ამ ორი პოლიტიკური ძალის ფორმალური გაერთიანების ასეთი პომპეზური აღნიშვნა. სხვებს შესაძლოა სწორედ პათეტიკური სულისკვეთება არ მოეწონათ. კიდევ სხვებს კი იქნებ საეჭვო ასოციაციები გაუჩნდათ არსუ ძალიან შორეულ საბჭოთა წარსულში გამართულ პარტიულ ღონისძიებებსა თუ ყრილობებთან. ამ უკანასკნელთა შორის არის საზოგადოების კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი პოლიტიკური მეცნიერების სპეციალისტი მარინა მუცხელიშვილი, რომლისთვისაც ყრილობაზე მოწოდებული ქრონოლოგია პირველ რიგში უახლესი ისტორიის მნიშვნელობის დაკანონების ცდელობას წარმოადგენს.
საქართველოში ცხადია ბრძოლა მიდის არა მარტო იმაზე, თუ ვინ გააკეთებს საქართველოს ისტორიას, არამედ პირველ რიგში იმაზე, ვინ დაწერს საქართველოს ისტორიას. ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი დღევანდელი ხელისუფლებისთვის. არა ის მარტო რაც ხდება, არამედ რა ინტერპრეტაცია მიეცება იმას, რაც ხდება. და ეს ინტერპრეტაცია ბრძოლა მიდის იმაზე, რომ იყოს ცალსახა, იყოს ულგვარი, ისე იგი ეჭვის და სხვა აზრის შესაძლებლობის გარეშე და იყოს ძალიან მკაფიოდ დაფიქსირებული ჩვენს ცნობიერებაში. და აი ამ წლისთავის აღნიშვნის სტილი და მანერა პრინციპში აი ამ მიზანს ემსახურება.
თუ მარინა მუცხელიშვილის აზრს გავაგრძელებთ და უკანასკნელ პერიოდში ჩვენს კულტურულ სივრცეში მომხდარ მოვლენებს გავიხსენებთ, ალბათ შესაძლებელი გახდება ვთქვათ, რომ მსგავსი ინტერპრეტაციული პროცესები მხოლოდ უახლეს ისტორიას არ ეხება. მაგალითად, საუკუნეების წინ მომხდარი პროცესების თანამედროვე პოლიტიკურ ტრილში გააზრების ცდელობა წარმოჩინდა პირველი არხის მიერ უკანასკნელ თვეში ნაჩვენებ ციკლში, რომელიც საქართველოს ისტორიის ქრისტიანობასთან მიმართებაში გააზრებას ისახავდა მიზნად. აქ საქართველოში ქრისტიანობის დამკვიდრება დასავლეთზე პოლიტიკურ ორიენტაციას გაუწოლდა და მიუხედავად იმისა, რომ გადაცემის მონაწილეებში განსხვავებული რელიგიების წარმომადგენლების ერთმნიშვნელოვანი ნაკლებობა იყო, ჩვენი საერთო წარსული ისეთი თანამედროვე ღირებულებებით გაჯერებული წარმოვიდგა, როგორიცაა ტოლერანტულობა და შემწყნარებლობა სხვა აღმსარებლობების მიმართ.
ჩვენმა წინაპრებმა და ქართულმა ეკლესიამ მოახერხა ის, რომ ძლიერებისა თუ სისუსტის პერიოდში ტოლერანტიზმის შესანიშნავი მაგალითები უჩვენა.
ქართულ ტოლერანტობას უზის, ესე იგი, დიდსულოვნება, ანუ ზნეობრივი კატეგორია ტოლერანტობაში საქართველოში უმაღლეს რანგში აყვანილი.
თუმცა ალბათ ეს პროცესები გარკვეულწილად ბუნებრივი და ლოგიკურია. მსოფლიო ისტორია ხომ არაერთ შემთხვევას იცნობს, როდესაც ამა თუ იმ მოვლენამ სწორედ გადააზრების, აქცენტირების თუ ხაზგასმის შედეგად დაიმკვიდრა საკუთარი მნიშვნელობა. ისტორიოგრაფიის თანამედროვე აკადემიური პრაქტიკაც უკვე გარკვეული ეჭვით უყურებს ისტორიის ობიექტურობას და მას სწორედ გარკვეული ინტერპრეტაციების წინ წამოწევის ხარჯზე შექმნილ მეცნიერებად სახავს. მარინა მუცხელიშვილი ამ კონტექსტში შემდეგ შემთხვევას იხსენებს.
ძალიან წააგავს იმას, თუ როგორ შევიდა საბჭოთა კავშირის ისტორიაში დიდი ოქტომბრის რევოლუცია. მოგეხსენებათ, რომ როდესაც 1917 წელს პეტერბურგში მოხდა ბოლშევიკური გადატრიალება, ეს არ იყო ძალიან დიდი და მასობრივი მოვლენა თავიდან. ეს იყო ლოკალური მოვლენა და იმავე პეტერბურგში მეორე დღეს უნივერსიტეტში მოსული თანამშრომლები ერთმანეთს ეკითხებოდნენ, თქვენ გაიგეთ, რომ გუშინ ვიღაც ბოლშევიკებს აუღიათ სასახლე და ვინ არიან ეს ბოლშევიკები, ხომ არის? ამის მერე ეს მოვლენა შევიდა საბჭოთა კავშირის ისტორიაში, როგორც დიდი ოქტომბრის რევოლუცია, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვზეიმობდით 7 ნოემბერს. სადღაც ეს მცდელობა დავინახე აი ამ მოვლენების წარმოჩენაში ახლა, რომ ეს მოვლენაც ასევე დაფიქსირდეს საქართველოს ისტორიაში აი ამ კუთხით და სხვა შეხედულება ამასთან არ იყოს დაკავშირებული.
23 ნოემბერს არის გიორგობა და ეს დღე ჩვენთვის სიკეთის ბოროტებაზე გამარჯვების დღეა. დღეს სიკეთე არის ქართველი ხალხის მხარეზე. დღეს ღმერთი არის ჩვენთან.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანის ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა სახე. რადიო თავისუფლების გადაცემა დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან მას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.